Ziemassvētki ir dāvanu laiks, un tam aktīvi gatavojas arī Latvijā esošie interneta veikali, piedāvājot gan svētku atlaides, gan aktīvi reklamējoties dažādos mēdījos. Tas liek domāt, ka arvien vairāk cilvēku dāvanas izvēlas iegādāties tieši internetā, taču Rīgas ielās aptaujāto cilvēku Ziemassvētku dāvanu iegādāšanas paradumi ir dažādi. Piemēram, studenta Margarita stāsta, ka interneta veikaliem joprojām īsti neusticis un labprātāk iegādājas amatnieku darinātas dāvanas vai gatavotās pati, taču viņi neizslēdz iespēju dāvanas iegādāties arī internetā.
Ja tu zini konkrēti, ko pirkt, lūdzu, ja? Un ja tu zini, kam un kādam tas ir vajadzīgs, ja tu, teiksim, grib kaut kāds koncertu biļetes vai kaut kādu konkrētu lietu, tad kāpēc ne?
Arī psiholoģijas studenta Māra labprātāk dāvanas iegādājas dažādos tirdziņos un veikalos. Viņas domas par interneta veikaliem ir līdzīgas Margaritai.
Interneta veikalos ir ļoti labi iegādāties dažādas kuponu veidīgas lietas, kas ir tā kā kaut vai aizbūt cilvēku uz vakariņām vai kaut kādas teātra biļetes.
Citādā gan domā operas darbinieks Ernests, kurš dažādos interneta veikalos iepērks regulāri. Šogad gan dāvanas internetā vēl netika gādātas.
Tā ir ļoti laba opcija un pilnīgi noteikti. Šogad es to sapratu, ka nākamgad es iegādāšos dāvanas internetā. Proti, tas gan būs jādara kaut pusgadu ātrāk tikai.
Jā. Un tieši Latvijas internetu veikalos vai ārzemi?
Ārzemi, pilnīgi noteikti ārzemi.
Šobrīd gan nav veikts neviens pētījums, lai noskaidrotu, cik daudz cilvēku no Latvijas iepērks ārzemju internetu veikalos. Latvijas internetu veikaliem gan klientu skaits no gada uz gadu pieaug, liecina Svedbanka veiktais pētījums. Salīdzinot ar pagājušo gadu, cilvēki internetā iepērks par ceturdaļu biežāk. Tāpēc, saprotams, arī pirms Ziemassvētkiem ik gadu interesi par internetu veikaliem palielinās.
No apgrozījuma decembris es neslēpšu, ka ir viens no tirdzniecības ziņā, protams, ka viens no vislabākajiem mēnešiem gadā. To var pamanīt, es domāju, ka pilnīgi visos masu medijos arī pēc tām reklāmas aktivitātēm, kas notiek.
Apskatot noliktavu plauktus, interneta veikala 1ALV marketinga direktoram Normundam Namniekam uzreiz topot skaidrs, kuri plaukti šogad ir tukšāki Ziemassvētku laikā un kuras preces tiek pirktas visbiežāk.
Vieta telefona ļoti labi tiek pirkti uz Ziemassvētku laiku. Bērnu preču skaits būtam pieaug. Tāpat sadzīves tehnika, televizori, mazā sadzīves tehnika, lielā sadzīves tehnika. Tās ir tās, nu, tieksim, dominējošās preču kategorijas, kurās notiek vislielākā tirdzniecība.
Interneta veikalā arī atzīst, ka Ziemassvētkiem jau bija gatavojušies, nodrošinot gan preču pieejamību, gan cilvēku resursu, lai spētu apkalpot visus klientus. Arī citam Latvijas interneta veikalam 220 LV Ziemassvētku laiks ir saspringts. Par to pārliecinājās arī Latvijas radio, jo laika trūkuma dēļ tika atteikta intervija.
Es nevarēšu, diemžēl nevarēšu, nē. Tiešām ļoti daudz klientu piepildums veikalā un interesi, un kā mēs visi palīdz veikalām.
Lai preci nokļūt pie klienta, bieži vien tiek izmantots kāds no piegādes veidiem. Omniva ir viens no uzņēmumiem, kas piedāvā preču piegādes pakalpojumus. Omniva Ziemassvētku iepirkšanās drudzim sāka gatavoties jau novembrī.
Novembra beigās mēs pievienojām Latvijas tīklā jaunas 8 akumulātors, kas nozīmē, ka mums pa lielam nāca klāt 6 jaunās reģionālās pilsētas.
Kā stāsta Omniva pārdošanas vadītājs Raivis Ozoliņš, dāvanu pirkšanas drudzis Latvijā sācies jau decembra sākumā, taču kulmināciju tas sasniedza dažas dienas pirms Ziemassvētkiem.
Tas apjoms no augums pret tādu normālu apjomu, kas ir gada vidējais, varētu būt audzis kādas 3-4,5 reizes.
Pēc interneta auditorijas pētījuma Gēmijas audiences datiem, vismaz reizes gadā internetā iepērkstēja puse Latvijas interneta lietotāju vecuma grupā no 15 līdz 74 gadiem. Rudolfs Krieviņš, speciāli Latvijas radio.